potřebujeme a hledáme důležitost něčeho. A také to, co námi velmi hýbe, je to, že prožíváme nezbytnost naděje. Kde se vytrácí lidská naděje, tam to jde velmi z kopce. A to jsou možná oblasti, ve kterých můžeme vidět, že něco v nás v tom lidském nitru zůstalo, které nám ukazuje na Boha. Jen si, jak už jsme to si četli z toho druhého listu Timoteovi, kolikrát někdy chceme dosadit to hledání důležitosti, naděje, touhu někam patřit, tak lidé touží to naplnit jinými věcmi než Bohem. Třeba hledají, jak jsme to četli, mají rádi víc peníze, vlastní potěšení než Boha. Tak to je ta obecná rovina, kterou Bible popisuje. Ale dokonce i potom, co jsme se otevřeli pravdě, co jsme se otevřeli Bohu, se může stát, že jsme si klidně uzavřeli to naší potřebu být za dobře se svým okolím. Prostě nevyčnívat. To je to, s čím zápasíme. V našich životech někdy působí jakási tyranie veřejného mínění. Zvlášť to je oblíbené, že mezi politiky ty zadávají tolik průzkumu veřejného mínění, že to snad ani není možné. Ale není to jenom věc lidí nahoře. Kolikrát my se ohlížíme na člověka? Co si pomyslí naši sousedé? Když se podíváme do nitra, zjistíme, že naše chování je často určováno představami druhých lidí. Aby se to líbilo rodičům, aby se to líbilo sousedům, aby se to líbilo spolužákům, aby se to líbilo, já nevím, Pepíkovi tam ve škole, aby se to líbilo Klárce tamhle. Ta nekonformnost není u veřejnosti v oblibě. A je zajímavé, že málo co nám tolik brání žít život vycházející z Krista jako tlak vrstevníků. Strach z toho, že se znemožním, je horší než otevřený odpor. Kolik dobrého lidé neudělají jenom proto, že se bojí ztrapnění? To je trapas, toho nejdu. Kolik dobrého takhle lidé neudělají jenom proto? Přitom lidé, jejichž mínění se obáváme, nejsou zpravidla ti, kterých si nejvíc vážíme. A v tom je ta tyranie. A tito lidé náš život ovlivňují více, než jsme ochotni si připustit. Touha být s nimi za dobře nás může přivést k průměrnosti a k neuvěřitelné nesvobodě. A tak úplně jednoduše. A bez jakékoliv bolesti může zvítězit heslo, kdo nic nedělá, nic neskazí. To je bezpečná zóna. Nic nedělá. A kdo nic nedělá, nic neskazí. K tomu jeden příklad, který vyprází v knize Uchvácen Kristen Brennan Manning. Velmi doporučuji tuto knihu. A on sám píše v té knize, že jednou byl se skupinou přátel na Coney Island a cpali se tam hamburgery. Na chodníku pár metrů od nich poléval nějaký muž pivem z plechovky asi 15-letou těhotnou dívku. Ten muž nahlas potom popisoval nahlas o tom, jak to bylo s ní hrozné, takových nechutných detailů a co s ní tak ještě udělá v budoucnosti. A ta dívka se zdála být asi taky mírně opilá a plakala. A ty se tam ozvalo z toho davu kolem, to je jako v zoologické, nebo pojďme otuď, rychle. A tak vykročili taky oni, ta skupinka, vykročili k autu a najednou Brandmanovi se zaznělo v jeho srdci jako zvon slovo, co si zač? Jak se zastavil, jako by se mu boty přilepily na chodník a říká, no, jsem syn svého otce. A ten vnitřní hlas říká, a tato dívka je má dcera. A tak se vrátil a říká, vzal jsem tu dívku stranou, chvíli jsem s ní mluvil. Někteří z těch okolo stojících lidí se začali posmívat. Zaznělo slova jako pasák, sukničkář. Ten večer plakal, ale ne za ně, za ty lidi, ale za sebe. Protože mnohokrát v životě, říká, jsem byl strážným, který nevaroval. Bál jsem se vzít vážně skutečnost, že syn člověka přebývá v mých nejmenších bratrech a sestrách. Kolikrát jsem viděl, jak jsou lidé ponižováni a spokojil jsem se s morálními odsudky. Ovšem praktického jsem neudělal nic. I toho může být součástí našeho nitra. Strach z toho, jak zareaguje okolí. A může nás to úplně paralyzovat. Můžeme být úplně stuhnutí. Ale tou nejtěžší zradou Ježíšova hlubokého soucitu je zřejmě odepření lásky tam, kde ji můžeme projevit. No a jaké je z toho východisko? Jaké je z toho východisko pro naše nitro? A zrcadlem v těchto souvislostech nám může být Boží slovo ve 2. Korinským 5. kapitole 15. verši. Tam můžeme číst, že Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Je to v jádru velikonoční zpráva. Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Je to pro nás někdy těžké žít stále z božích zdrojů a neohlížet se na lidi kolem. Vědět to, co Pán Bůh po mně chce a neohlížet se na lidi kolem. Je to možná neustálý zápas v našem nitru, který popsal velmi přesně apoštol Pavel v epištole Římanům. On tam sám popisoval to své nitro. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním-li dobro, které chci, ale činím zlo, které nechci. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho, říká apoštol Pavel. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Píše apoštol Pavel v Římanům 7, od 18. verše dále. Myslím, že nikdo jiný to tak stručně a pregnantně nevyjádřil. Tohle ten zápas v lidském nitru. A Pavel v tom dokonce vidí Boží ruku a chválí Pána. On najednou v tom všem, co vyzná, že to je s ním hrůza, že chtí dobro dokáže, ale vykonat už ne, tak najednou tam říká, tak díky buď Bohu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Jakoby nám tím otevírá dvířka, tak kudy je ta cesta? Kudy je ta cesta ven? A tou cestou, která se ukazuje ze všech míst Božího slova, je to, že tou cestou je Kristus. Žijeme-li z Krista, mnohé se mění. Žijeme-li skutečně z Krista ve svém nitru, jsme schopni vidět, že církev je místo, kde můžeme slavit. Nemusíme ji pořád napravovat. Vidíme také, že to největší, co známe, láska, je vždycky nezasloužená, neočekávaná. Proto je Kristus jako východisko. Myslím, že ten pohled do nitra pěkně popsala i Jana Šrámková v Březnové bráně. To vám doporučuji se k tomu vrátit, ale aspoň teď pro tuto chvíli krátká citace, která je takovou pěknou sondou do lidského nitra. Venku skučí vítr. Po sněhu ani památky, teplota sotva na nule, ale vichr se nesmlouvavě žene úzkým koridorem mezi obřími paneláky, přesně proti dvěma osamoceným zakukleným postavám mířícím do sboru. Dneska by ani psa nevyhnal, opravdu. Nevyrazili dokonce ani pejskaři, ani maminky z kočárky. Mohourím oči a klepu se. Vítr hravě profoukne všechny vrstvy oblečení, aniž nad tím uvažuji. Odstrhne mi ledový vzduch od pusy poznámku. Fuj, to je ale kosa. Kdo tohle počasí vůbec vymyslel? A pak mám celou bohoslužbu strašně provinilý pocit. Dobře vím, co to dělá se mnou, když se na mě někdo dopustí kritiky. Ale stávají se i horší věci. Třeba rekonstrukce bytového jádra. Bourání příček. Montáž kuchyňské linky. Přesně to všechno momentálně probíhá v bytě nad námi víkend co víkend, občas bonusově i ve večerních hodinách přes týden. Člověk sedí u stolu, snaží se přemýšlet, pracovat, číst, popřít všechno, co vnímá smysly, ale po pár hodinách zbíjení, vrtání a tlučení pohár přetéká. Vím, že to není naschvál, že to musí být a že se mimochodem v našem bytě dělalo nedávno totéž. Ale já mít v tu chvíli sousedy po ruce, dopustila bych se násilí. Večer hluk utichne a zatímco ve čtvrtém patře zaslouženě odpočívají po tvrdé práci, u nás ve třetím panuje zklamání. Zklamání ze sebe. Z hněvu, který na tak dlouho vytěsnil z hlavy myšlenky na cokoliv dalšího. Okamžiky prozření, cože to uvnitř nás žije, nebývají příjemné. Aspoň já si vždycky leknu, co to pod vyrovnaným, pečlivě naleštěným povrchem bydlí. A Jana Šrámková uzavírá, kež bychom je v nadcházejícím jaru spatřili Boží laskavou tvář. Kež nás ten dotek promění natolik, že se něco pohne i v tom zatvrzelém nejhlubším nitru. Snad pak budeme mít více síly i na příští zimu, na všechny vichry, mrazy, krupobytí. A ať už bouří za okny v bytě u sousedů, nebo v našem vlastním životě. Tedy to východisko pro nás, které nám naznačuje Pán Ježíš, je to, že nitro člověka je proměňováno přítomností Ježíše Krista. Jan 7:38 říká, kdo věří ve mě, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To je východisko. Ježíšova přítomnost, neustálá přítomnost a život žít z Kristovy přítomnosti. A to dokonce tak, že jsme třeba schopni sténat, bojovat pro Boží věci, jak nám třeba popisuje Římanům 8:23, kde apoštol Pavel říká, my, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, ve svém nitru sténáme. Hýbou s námi věci Božího království, nejsou nám lhostejné. Tedy tím jediným východiskem se stává to, být v Kristu. Jan 15:4. Kristus vám popisuje, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. A být v Kristu je skutečně jediná cesta. Tak to konec konců sám řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. A tehdy, když jsme proměňováni Ježíšovou přítomností, je nám z toho i lépe. Máme z toho lepší pocit, než když jsme unášeni hrabivostí. I to je snad střípek lidské touhy po věčnosti, že je nám z toho nakonec dobře. Zůstal v nás stín po něčem lepším, zůstal v nás záblesk po hluboké naději. A tak se nitro člověka stává důležitým místem rozhodnutí. Rozhodnutím, komu vlastně patří to nitro člověka. Komu patří moje nitro? Dělá si na něj nárok stará přirozenost? Podléhá mi snadno? Kdo vyhrává na body ten zápas v mém nitru? Stará přirozenost nebo Kristus? A Bible nám říká, že tento stálý zápas v našem nitru zůstává. My si připsat body můžeme jedině tak, když se přimkneme ke Kristu. Starý člověk v nás, v křesťanech, byl sice ukřižován, ale pouze ukřižován. Nebyl zavražděn. A protože byl pouze ukřižován, což byla nejdelší, možná smrt, nejdelší možné umírání, je možné ukřižované staré já klidně dlouhodobě živit. Ono je ukřižované, ale pořád žije. Proto nás Pavel vede k tomu, co je potřeba na bitevním poli našeho nitra stále dělat. Říká v Koloským 3:5, proto umrtvujte své pozemské sklony. Nebo jinými slovy, v Koloským ve 3. kapitole od 9. do 10. verše, svleďte ze sebe starého člověka i s jeho skutky. Obleďte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Jenomže to svlecení starého člověka neuděláme hned. A neuděláme to jednou. Bude to neustálé svlékání, tak jako had stále svléká svou starou kůži. A připomíná mi to, když si C.S. Lewis psal o plavbě jitřního poutníka, tam se stalo, že jedna postava se proměnila v draka a najednou ten drak, což byl předtím takový nepříjemný kluk, eustác, taková potvora, přichází ke studánce, kde se setkává s Aslanem a Aslan mu říká, sundej si kůži. A on si ji sundává. Svléká ze sebe toho starého člověka a potom zjišťuje, že vlastně na sobě má pořád tu stejnou kůži. A tak zase s těmi svými drápy začíná znovu strhávat ze sebe tu kůži. Zase znovu a znovu dokončí to dílo a říká, zase nic, zase na novo. Tak si Eustác vnitřku pomyslel, no tak asi těch kůží mám několik, tak musím pořád jít dál. A tak strhává zase dál a dál tu starou kůži. A potom po 8. pokusu, po 9. pokusu zjišťuje, že to pořád nejde. A tak se obrátí na toho Aslana a Aslan mu říká, mám já to udělat? A protože ten Aslan tam hraje v podstatě roli Krista, tak Eustác říká, přestože se mu moc do toho nechce, říká, jo, udělej to ty. No a protože tam vystupuje jako lev s velkými drápy, tak se mu zarve do té kůže. On říkal, to byl ten nejhorší okamžik, kdy jsem kdy prožil, říká Eustác. Protože lev, kterému jsem dovolil, aby začal rvát mou kůži, strhával tak, že mě to bolelo do morku kosti. Ale zároveň mnou projelo něco nádherného, co se nedá popsat slovy. A když Aslan strhl tu kůži, skutečně tam nebyla. A tak je to pro mě takový obraz toho, že tak jako my se snažíme svlékat ze sebe starého člověka i s jeho skutky, konec konců nás tomu písmo vybízí, tak je to pro nás neustálý boj, neustálý zápas. Jedině Kristus nás může proměňovat. Je to možná tak, jako stále svlékáme spocené oblečení a dáváme si nové. A bude to asi nekončící boj až do konce našeho života. Stejně tak to potřebuje i naše nitro. Potřebujeme se stále obnovovat. Také mi to pořád nejde. Ale spoléhám se na Boží milost, která, když se jí celým srdcem podám, tak může udělat víc, než si dokážu představit. Kdybych to měl na závěr shrnout, došli jsme hned na začátku k bodu, že z vlastní přirozenosti Boha nehledáme. Nejde to samospádem, nejde to samo. A proto nám nezbývá, než se pro lásku rozhodnout. Bůh nám v ní pomůže, ale neudělá to za nás. Tak jako Aslan neustále čekal na to, až Eustát svolí, tak Kristus stále čeká. Tedy neudělá to Bůh za nás, to z podstaty lidské svobody nejde. Bude nám ale pomáhat, chce, abychom měli ty nejlepší důvody ho celým srdcem vytrvale milovat. A protože chce a dává nám ty nejlepší důvody ho celým srdcem vytrvale milovat, stejně to nemůže udělat za nás. Bude nás tedy provázky své lásky přitahovat, ale naše srdce mu musíme dát sami. A vydat se Bohu do rukou chce odvahu, ale také touhu být v Kristu. Bůh vždycky bohatě požehná. Být v Kristu. Nedát více na okolnosti. Nedát více na atmosféru nebo na atmošku. Nedát více na věci kolem mě, ale na Krista, kterého jsem pozval do svého nitra. A chci mu dávat více a více ze svého srdce. Pojďme teď společně zpívat píseň číslo 346. Je to píseň Před tvou tváří, Pane, nemám vůbec nic. Píseň číslo 346. A po této písně budeme naslouchat ještě některým žalmům. Z žalmu 139. budu číst první až čtvrtý verš. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. A od 23. verše: Bože, zkoumej mě. Ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Žalm 103, první tři verše. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje.